Vi ste uz SBS na Srpskom.
Otkrivanje karcinoma u najranijim fazama jedan je od glavnih ciljeva lekara širom sveta. Postavljanjem dijagnoze u trenutku dok se bolest još nije razvila i raširila, omogućava da se pravovremenom terapijom spreči da ona ozbiljno naškodi pacijentu. Jedan od načina da se rak otkrije na vreme je analiza daha i mnogobrojni stručnjaci u različitim zemljama rade na istraživanjima i usavršavanju ovog metoda. Jedan od njih je tim Imperial College-a Univerziteta u Londonu, koji razvija sistem za otkrivanje gastrointestinalnih karcinoma. Način testiranja je jednostavan i brz. Pacijent duva u specijalno napravljenu kesu, a dah se zatim propušta kroz uređaj koji se zove sorbent cevčica. Ove sprave se inače široko koriste u industriji i laboratorijama. Jedan od članova istraživačkog tima iz Londona je dr. James Ellis, koji objašnjava na kom principu funkcioniše ovaj metod.
So we have the sample, the patient breath samples.
Ovaj stručnjak kaže da se uzorak daha pacijenta ubacuje u instrument, termalni desorber, koji ga zagreva i uzorak se zatim stavlja u peć za gasnu hromatografiju, gdje se na temperaturi od 250 stepeni izdvajaju jedinjenja koja potom idu na analizu. Naučnici tada analiziraju identifikovane gasove iz daha pacijenta na osnovu kojih može da se utvrdi postojanje karcinoma u organizmu. Načelnik odeljenja za rak i hirurgiju na Imperial College-u, profesor George Hanna, nadgledao je stotine ispitivanja uzoraka daha. On kaže da je u istraživanja sada uključeno više od 25.000 pacijenata i, iako je fokus na gastrointestinalnim karcinomima, ovaj način testiranja mogao bi da bude i od daleko veće koristi. Profesor Hanna kaže da su jedinjenja koja su u gasovitom stanju drugačija kod različitih vrsta tumora i zato se istovremeno mogu koristiti kao test za više vrsta karcinoma, slično kao i test krvi koji može da pokaže i funkciju bubrega i jetre i drugih organa. Profesor dodaje i to da su naučnici uvereni da test može sa preciznošću da otkrije različite vrste raka.
Different organs, they have different background structure.
Različiti organi imaju različitu strukturu i okruženje i njihov metabolit će zavisiti od vrste raka. Tehnologija nam omogućava da prikupimo ta jedinjenja u veoma niskim, čak milijarditim nivoima, što je kao kada bismo izdvojili jednu kap iz bazena. Iako tehnologija omogućava merenje tih jedinjenja na veoma niskom nivou, kompleksnost istraživanja je u tome što za analizu i otkrivanje karcinoma treba da se istraži čitava grupa tih jedinjenja. Dr. Michael Phillips vodi slično istraživanje u Sjedinjenim Američkim Državama u istraživačkom centru Mensana Research u New Jerseyu. Ovaj projekat finansira Američki nacionalni institut za rak. Poput njihovih kolega sa Imperial College-a i američki stručnjaci koriste gasnu hromatografiju za analizu daha pacijenata, s tim da oni u uzorcima traže znake karcinoma pluća. Radeći na projektu, identifikovali su marker koji su nazvali MAGIC, a koji ukazuje na abnormalnosti mase u gasovitim jonima. Kako kažu, kasnijom biopsijom utvrđeno je da ovaj biomarker otkriva rak pluća sa 84% tačnosti. Iako je gasna hromatografija moderna tehnika, sam koncept provere daha pacijenta star je koliko i medicina, kaže dr. Phillips.
Hippocrates back in ancient Greece told his students.
Još u drevnoj Grčkoj Hipokrat je učio svoje studente da pomirišu dah pacijenata, a kasnije u 19. veku neki lekari su tvrdili da mogu da namirišu bolesti poput tifusa ili tuberkuloze. Ovakva istraživanja obavljaju se i u Australiji. Naučnici na Univerzitetu Flinders objavili su 2020. da su postigli značajan napredak u razvoju metoda za testiranje daha. Kako su istakli, ovaj način testiranja može precizno da razlikuje postojanje karcinoma u glavi i vratu od daha pacijenata koji nemaju rak. Rak glave i vrata čini 6% svih karcinoma i godišnje odnese više od 300.000 života širom sveta. Govoreći za Kanal 9 2020. godine, vodeći istraživač sa Flindersa Roger Jazbek rekao je da je cilj da se poboljšaju ishodi lečenja i da se smanji ukupan broj oboljenja kod pacijenata. Jazbek kaže da je njegov tim otkrio da pacijenti sa rakom glave i vrata imaju jedinstven profil daha u poređenju sa pacijentima koji nemaju kancer. Koristeći statističko modeliranje, istraživači sa Flindersa su uspjeli da razviju test daha koji može da odredi prisustvo karcinoma sa prosječnom osjetljivošću od 85%. Profesor Hanna sa Londonskog Imperial College-a kaže da je trenutna praksa da se pacijenti posle testiranja daha ili upućuju na dalje testove ili se sačeka neko vreme kako bi se utvrdilo da li će se simptomi pogoršati. Međutim, prema njegovim rečima, oba ova metoda potvrđivanja raka imaju svoje nedostatke. Prvi bi mogao da preplavi zdravstvene službe pacijentima kod kojih se sumnja na karcinom, dok kod drugog načina čekanje može da bude potencijalno fatalno. Ako se previše čeka kod pacijenata koji imaju rak u ranoj fazi, rizikuje se da ona postane odmakla do trenutka kada se pokažu vrlo jasni simptomi, kaže profesor Hanna. Zato je važno pronaći balans i ako test na dah bude pozitivan, pacijent će biti upućen na dalje preglede. Ako je test negativan, onda možemo kasnije ponovo da testiramo pacijenta i ukoliko ima potrebe da ga uputimo na dalja istraživanja. Autor ovog priloga je Alan Lee iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz program na srpskom.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.